Dobrý den a dobrý poslech u pořadu, jak to vidí Zita Senková. Dnešní pozvání přijal doktor Josef Baxa, předseda Nejvyššího správního soudu. Dobrý den.
Dobrý den.
O nejmladší generaci, po čem touží, kdo ji nejvíce ovlivňuje, ale také o občanské odvaze i novém trestním řádu. O tom bude dnešní rozhovor.
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Josef Baxa, právník.
V Německu se začíná hovořit o takzvané generaci Merkel podle kancléřky Angely Merkelové. Nedávno se tomu také intenzivně věnoval renomovaný týdeník Der Spiegel. Podle německých sociologů je ta nová generace, dnešní studenti, lidé narození vlastně po revoluci, je vesměs spokojená s fungováním demokracie. Mě by zajímalo, pane doktore, jak vy se díváte na tu naší mladou nebo nejmladší generaci?
No, jak se dívám, ono je to, ty pohledy jsou všelijaké, jednak mám své děti v této generaci, mám řadu svých spolupracovníků a spolupracovnic také v této generaci a také samozřejmě si všímám mladých lidí. Já jsem si vždycky říkal, že ten věk by neměl být ani výhodou, ani handicapem. Je fakt, že teď jsem také četl několik takových analytických textů o tom, jaká že je vlastně generace. To, co zmiňujete u nás, se hovoří o Havlových dětech, které postupně střídají ty takzvané Husákovy děti. A jak to bývá, vždycky se k té mladé generaci vzhlíží aspoň z pozice nás starších s takovou tou skepsí, že oni už nejsou takový, jako jsme my a že máme takové ty obavy, co s námi bude, protože oni jsou takový trošku zahálčiví, nezodpovědní, mají jenom zábavu, všechno řeší na poslední chvíli a chybí jim. Podle nás jim chybí nějaký směr, cíl, odpovědnost a podobně. Možná, že tohle si říkali naše rodiče o nás taky. Takže uvidíme, no.
A co takzvané Havlovy děti, jak oni vidí sami sebe možná? To by byl zajímavý pohled z té druhé strany, protože, jak říkáte, ta naše optika je jednoduše jiná, zákonitě jiná.
Ta generace dnešní, to znamená, řekněme, od těch dvacátníci, no, od nabytí zletilosti do nějakých těch 30 let, je pravda, že se liší od svých předchůdců, od tu generaci zpátky, protože jejich předchůdci prožili velmi intenzivně společenské změny. Po roce 89 mají dodnes na to nějaké vzpomínky, určitě si vzpomínají na euforii, přijali řadu velmi odpovědných rolí v té době. V té době přece jsme viděli 30-leté nebo ještě mladší ministry a generální ředitele a všechny možné pozice, což do té doby bylo nepředstavitelné. Ta generace dnešní si myslím, že už tímhle sentimentem a tou euforií netrpí, velmi kriticky se dívají na ten vývoj, což je možná zase nakonec z druhé strany dobře, protože vždycky, kdyby ta nová generace byla spokojená s dílem svých otců, tak by to tu společnost nikdy neposunula dál. Takže přestože oni teď nám mohou připadat, že odkládají svá rozhodnutí přijmout práci, oni třeba dlouho studují, oni prodlužují si studentský čas, ale ne snad tak intenzivně proto, aby načerpali co nejvíce vzdělání, ale spíš, aby právě odložili to rozhodnutí vstoupit do toho víru trhu práce a tak dále. Podobně se nám může zdát, že odkládají rozhodnutí založit rodinu, třeba odejít na vlastní pěst do života. Víte, že už se o tom vypráví vtipy o těch mamáncích, kteří prostě pořád se drží svých rodičů, protože to je ten nejlepší hotel, který může být. Ale přesto si myslím, že možná nebudou v tom poměru práce, volný čas takový, jako jsme my, nebo jako byli jejich předchůdci, ale já věřím tomu, že si včas uvědomí, jakou roli v té společnosti budou muset nést tak, aby ta společnost se vyvíjela nějakým dobrým směrem.
Pane doktore, když vy jste byl teenager, byl jste spíše rebel nebo takový spokojený?
No, přesná otázka. Samozřejmě jsem nebyl vůbec spokojený a jistě jenom díky nekonečné toleranci a laskavosti svých rodičů jsem možná tolik nenarážel, ale určitě jsem patřil spíš těm rebelujícím mladým lidem.
V Německu jinak na to téma vychází spousta knih, třeba jeden sociolog Klaus Hurlmann, ten o tom napsal publikaci s názvem Tajní revolucionáři, protože i těm mladým Němcům chybí v podstatě jistý drive. Možná je to identické i s tím vnímáním té naší generace, mladé generace v Česku.
Je do jisté míry povzbudivé, že vlastně to, co zjišťují sociologové, analytici a tito lidé v západní Evropě, do jisté míry a do značné míry platí i o nás, což je důkaz o tom, že nejsme jiná část Evropy. Takže to je na tomto dobré. No. Na ta druhé straně, ano, oni možná nemají prostě ten drive. Nemají ten drive v tu chvíli, kdy se na ně díváme, ale prostě oni ho z nějakých důvodů, ať už ta motivace bude jakákoliv, nebo je okolnosti k tomu donutí, já si myslím, že ten drive budou muset chytit.
Co myslíte, jak se zapojují mladí lidé do veřejného života?
To je možná trochu varující, protože já se vždycky zajímám o volební výsledky, o voličskou účast a jakkoliv obecně klesá zájem o věci veřejné, je to vidět na účasti občanů ve volbách, zejména některých volbách, tak ještě, když vlastně to rozklíčujete na věkové skupiny, tak u mladých lidí je to ještě horší. Ten nezájem o věci veřejné je tady dost alarmující. Oni na druhé straně dokážou díky různým sociálním sítím a různým jiným komunikačním plochám se velmi rychle zorganizovat k čemukoliv. Teď jde o to jenom, aby se organizovali také někdy v těch veřejných věcech nejenom tolik třeba k zábavě nebo k tomu, co je prostě zajímá, tak jako bezprostředně, ale aby uvažovali trošku dál.
Když jsem se zmínila o Německu, tak ta generace těch mladých lidí dostala pojmenování podle kancléřky. Ta je už v řadě 9 let. Ještě nějakou chvíli tam pobude. Vlastně je to i podle toho odvozeno, že má podle sociologů a dalších expertů vliv na tu mladou generaci. Co myslíte u nás? Kdo je možná vzorem nebo jak si spolu utváří, formuje dnešní mladé lidi?
Tady já vidím rozdíl, protože Angela Merkelová, oni Němci ne nadarmo jí říkají muty, i tak vnímají. Není to politička, která by byla oblíbená u nějaké úzké části společnosti, ale ona opravdu si myslím, že oslovuje celou společnost, o prezidentu Gaukovi nemluvě. No, těžko bych hledal člověka, který by pro naše mladé lidi byl vzorem. Ve veřejném životě, zejména v životě politickém. Těžko.
Vnímáte to jako deficit?
Určitě, protože už mockrát to bylo řečeno a platí to stále. Lidé, kteří jsou v tom veřejném životě činí, mají velkou odpovědnost nejenom z hlediska těch slov, která pronáší, a zejména z hlediska skutků, které jsou za nimi a ty vzory tady prostě nejsou. Oni, toho asi možná politici vždycky dost dobře neuvědomují, že nejenom jednou za čas v nějaké kampani před volbami, kdy usilují o hlasy voličů a vymýšlejí ty různé sliby, o jejich plnění nemají příliš pak velký zájem, ale celé období. A že ti lidé si možná pamatují víc, než by si ti, kteří ty sliby vymýšlejí, mysleli.
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Josef Baxa, právník.
Německem hýbe ubití mladé dívky Tukče. Před 2 týdny chtěla v jednom fastfoodovém řetězci v Offenbachu ochránit 2 dívky před násilnickými mladíky. Ti si pak na ní počkali a zbyli natolik, že lékaři v nemocnici už pouze konstatovali jaksi mozkovou smrt. Rodiče ji v pátek v den jejich 23. narozenin odpojili od přístrojů. Co ve vás, jaké otazníky, pane doktor, vyvolává tento tragický případ občanské odvahy?
Je to tragický případ. Trochu mě udivilo, že vlastně, že naše média se o tom vlastně skoro nezmínila, nebo jenom tak okrajově, jako nějaké takové malé senzaci. Naproti tomu v Německu to je událost číslo jedna a všichni vlastně se k tomu vyjadřují, včetně prezidenta německého. Ty okolnosti jsou opravdu tragické. Ta dívka, tak jak jsem se dočetl, se zastala dvou ještě mladších. Byla to vlastně mladá studentka, asi 23 letá, která se zastala nad ránem někde v tom fast foodu dvou jiných dívek, kterým někdo ubližoval. Muži ubližovali. Už samo o sobě tohleto, myslím, že stojí za ocenění a ona se jim snažila účinně pomoci a vysloužila si vlastně útok, brutální útok vůči sobě, který skončil vlastně asi po skoro dvou týdnech vlastně komatu smrtí. Ta dívka byla vlastně turecké národnosti, ten údajný pachatel byl Srb.
Ano.
Byli to vlastně cizinci, kteří pravda žijí v Německu, ale bylo zajímavé, že většinová německá společnost se tou otázkou velmi intenzivně zabývá, že to nechci nehodnotí, jako že se nějací cizinci někde poprali a co nám tady dělají za nepořádek, ale že naopak tam oceňují právě tu občanskou odvahu. Já si myslím, že to je to, co nám chybí, takovéhle činy. Pravda, tady s tímto tragickým koncem, ale ona nám chybí občanská odvaha i v méně nebezpečných situacích. Ona nám chybí vlastně prakticky všude. Opravdu tam, kde to nejde o ohrožení života, tam, kde nejde o nějakou újmu, ale tam, kde jde jenom o trochu nepohodlí nebo trochu možná nějaké nepříznivé atmosféry. A tam, kde by projev občanské odvahy, třeba jenom slovní, všímat si určitých věcí, zareagovat na ně, čelit něčemu, zastat se někoho, pomoci někomu. To je to, co je vlastně takovým dobrým kořením ve zdravé společnosti a to si myslím, že nám tady velmi chybí. Činy jako tento mohou povzbudit některé další lidi, možná, že některé zase odradí, ale bez statečnosti a odvahy si myslím, že žádná společnost se nemůže zdravě rozvíjet.
Pane doktore, odvaha určitě nechyběla ani syru Nicholasi Wintonovi, který, jak víme, za války zachránil 669 dětí. Jeho dcera Barbara v Česku minulý týden představila našim studentům biografii s názvem Není-li to nemožné, a ten název si vlastně vypůjčila z tatínkova hesla Není-li to nemožné, musí existovat způsob, jak to udělat. Také hodno zamyšlení a příkladu.
Říká se, že když člověk zjistí, že něco může udělat a vlastně, že když to neudělá on, třeba to neudělá někdo jiný v tom místě a v té chvíli, tak by to měl udělat. To myslím, že platí trvale.
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Josef Baxa, právník.
Pane doktore, proč je nezbytná rekodifikace trestního řádu a jak pokročila vlastně příprava nového trestního řádu?
Rekodifikace trestního řádu je určitě potřebná, protože jestliže už před lety byl schválen nový trestní zákoník, který ten kodex hmotného práva, tak jistě ta procesní část trestního práva, to znamená postup těch jednotlivých orgánů činných v trestním řízení je nezbytným doplňkem k tomu, aby celý ten nový zákon dobře fungoval. Zase je to jeden z kodexů, který platí od začátku 60. let a přes všechny možné změny a novely zkrátka už asi musí nahradit novým a je to čas právě, je to příležitost k tomu odstranit některé takové ty chronické nemoci našeho trestního řízení. Já nejsem úplně v bezprostřední blízkosti těch prací, ale znám některé výstupy, znám osoby, které se tím zabývají v tom nejužším týmu a myslím si, že vzniká kvalitní dílo.
Co bude nové? Co především se změní?
Myslím si, že bude větší akcent na plnění rolí jednotlivých těch důležitých aktérů, ať už to policie, státní zástupce jako veřejný žalobce nebo soud. Mimochodem, tady už se dlouho diskutuje o novém zákonu o státním zastupitelství, je bezesporu důležitý po té stránce institucionální, ale mnohem důležitější je vlastně definovat roli státního zástupce jako veřejného žalobce v trestním řízení. Jaká je jeho role? Co má dělat vztahu k policii? Jak má vystupovat v řízení před soudem? Jakou má mít odpovědnost nejenom za průběh, ale i za výsledek trestního řízení? To znamená za to, že někdo, že pachatel je odsouzen nebo je naopak zproštěn. Ten, kdo je obviněn, je zproštěn obžaloby. To myslím, že je důležité. Z minulosti ten trestní řád je pořád ještě postižen tím, že všichni odpovídají za všechno a dohromady nikdo za nic. Proto někdy ty výsledky trestního řízení se zdají třeba laikům takové jaksi nevysvětlitelné nebo přinejmenším rozpačité. Určitě další důležitý rys je akcent na práva poškozených, tedy obětí trestných činů, osoby, které byly bezprostředně zasaženy tím trestným činem, které v minulosti byly tak jako na okraji, trošku tam komplikovali to řízení, pořád něco chtěli, teď naopak se jim dostává velkého prostoru. Těch rysů je asi mnohem víc, ale není na to asi často nějak podrobněji popisovat. Myslím si, že ty práce jdou dobrým směrem.
Možná se vlastně této problematiky týká i dotaz paní Věry. Cituji, Roman K. má dostat za vraždu Elišky 20 let, je to málo. Myslí se při stanovování trestů také na pozůstalé, jakým asi je, když vrah jejich blízkých dostane trest nízký. Tolik citace z e-mailu.
Já jsem přesvědčen o tom, že žádný soudce při úvaze o trestu nezapomíná na to, koho ten trestný čin zasáhl, zejména když půjde o takové ty nejzávažnější zločiny. Takže otázka pozůstalých je jistě velmi, velmi důležitá. Na druhé straně soudce musí brát v úvahu i všechny další okolnosti případu, svědčící ve prospěch i v neprospěch toho, koho o jehož vině rozhoduje. Může se stát, že žádný trest není dostatečně přísný v očích třeba těch pozůstalých, ale nedá se nic dělat. Zákon tady dává určitý prostor pro tu úvahu. Mimochodem v tom novém trestním zákoníku trestní sazby za tyhle nejzávažnější zločiny se zvýšily, podstatně se zvýšily oproti minulosti. A takže já myslím...
V tomto ohledu nepovažujete za třeba vhodnou nebo potřebnou nějakou změnu?
Ne, určitě ne. To je naopak, ta změna už přišla před několika lety a za tyhle nejtěžší zločiny je možné uložit velmi přísné tresty na svobodě, když pochopitelně tím limitem je, že trest smrti u nás neexistuje a nebude zřejmě obnoven, tak je tady doživotní trest, jsou tady tresty od 20 do 30 let. To jsou opravdu velmi důrazné tresty a pak ty tresty ostatní, ale ten prostor tady určitě je. Neznáme okolnosti případu, že nemůžeme říkat, jestli v té dané věci ten trest odpovídá nebo ne.
Jak jsou na tom, pane doktore, samotní soudci, co se týče prohřešků, čeho se nejčastěji ve své praxi dopouštějí?
V té otázce vlastně skryt problém, že my to nevíme, čeho se soudci nejčastěji dopouštějí. My víme, z čeho jsou soudci nejčastěji kárně obviněni. A to nemusí být totéž. Soudci jsou nejčastěji kárně obviněni a kárně stíháni na základě žalob, které proti něm podávají buď to předsedové soudu nebo minister spravedlnosti za průtahy v řízení, to znamená nějakou nečinnost při rozhodování konkrétních případů nebo při třeba vyhotovování rozsudku. To je nejčastější kárný delikt, kárné provinění. Ale jestli je to skutečně to, co soudci nejčastěji dělají, tedy nedovoleně, to nikdo neví.
Takže vám ty další prohřešky unikají?
No, otázka je, unikají, kdo a jak se o nich dozví, jestli na to nějak reaguje. Fakt je ten, že s povoláním soudce je spojeno velké sebeomezení nejenom jaksi v pracovní činnosti, ale také v chování. V chování v běžném občanském životě. Řada příkazů, zákazů je obsažena přímo v zákoně o soudech a soudcích. Soudci opravdu nemohou dělat totéž, co každý jiný člověk. Nemohou navštívit jakýkoliv podnik, stýkat se s jakoukoliv osobou, projevovat se nějak na veřejnosti, nějakým výrazným způsobem, i když jde třeba o výkon občanských nebo politických práv. Prostě, a je to asi správné. Jestliže společnost si už v minulosti vyčlenila nějaké osoby, nazvala je soudci a svěřila jim tu úžasnou pravomoc, aby o nich rozhodovali o každém jednotlivci, tak pak jistě má na tyto osoby také velmi přísné požadavky. Právě proto, aby jim mohla věřit. I když soudci jsou také lidé z masa a kostí, mají svoje slabosti, chyby a pokušení, musí si být vědomi tohoto exkluzivního postavení a nesmí právě ničím zavdávat příčinu, aby veřejnost, společnost pochybovala o tom, že jsou způsobili právě rozhodovat o jiných.
Jsou si vědomi právě té zodpovědnosti, toho postavení, jak říkáte, pane doktore? Jsou na tom s etikou?
Já doufám, že většina soudců v tomhle směru nemá problémy. Na druhé straně nikdy není tak dobře, aby nemohlo být ještě líp. A tady by určitě mohlo a mělo být líp. Potíže trochu v tom, že vlastně o etice se nikde nevyučuje, nikde se o tom moc nemluví. Není to denní téma v diskusích na fakultách nebo mezi soudci nebo mezi těmi, kteří se na povolání soudce připravují. A tady myslím, že je velký prostor do budoucna, aby se o tomhle mluvilo, aby se třeba i konkrétní případy, které existují, a nemusí to zrovna být kárné delikty, ale prostě něco, co by se eticky nemělo dít, tak aby se to pojmenovalo, aby tam proběhla diskuse, aby se to pak nějak eliminovalo. To myslím, že je velké téma do budoucna, soudcovská etika.
To by mě zajímalo, pane doktore, co uniká, jaké delikty nebo prohřešky u soudců?
No, já teď určitě nevystřihnu nějaký seznam nějakých přešlapů, ale jako všímám si, že různí soudci se právě někdy projeví takovým způsobem, že to i v té soudcovské veřejnosti tak trochu zahučí. No. Je to třeba účast v některých klubech, nebo účast v některých prostě v některých strukturách, třeba společenských. Jsou to různá vyjádření a tak dále a tak dále. Soudce prostě musí v tomhle tom směru opravdu cítit větší omezení než každý běžný občan. Tady nemá smysl mávat tím, že jsme si všichni rovni a že já si můžu dělat všechno to, co si dělá ten odvedle. Ne.
Pan posluchač v e-mailu se ještě vrací k tomu předchozímu tématu a připomíná jenom na případ u nás, kdy student při obraně dvou spolužaček při napadení údajně choromyslnou ženou položil život. Tolik z e-mailu pana posluchače.
Ano, ten případ je znám z nedávné doby také velmi tragický a je to ten dobrý příklad, který by neměl být zapomenut.
Pane doktore, snad máme čas ještě na velmi krátkou odpověď. Letos Švýcaři podruhé hlasovali o omezení počtu přistěhovalců. Podle všeho odmítli ten tvrdší přístup. U nás by také mohlo dojít k referendu, jak včera naznačil ministr vnitra Chovanec, a to se týká přijímání uprchlíků ze Sýrie. Jak vy vidíte možná tuto myšlenku?
Tak je trošku, opravdu dovolím si to říct, je trošku falešné v takovéhle vážné, naléhavé agendě, jako je přijímání uprchlíků, skloňovat obecnou otázku referenda. My tady, jak známo, nemáme pořádně celostátní referendum upraveno. A z mnoha jiných důvodů by to bylo potřeba, ale já si myslím, že tady to není na místě, protože mimochodem Česká republika, myslím, že už svůj závazek přijmout uprchlíky učinila.
Josef Baxa, předseda Nejvyššího správního soudu. Já vám děkuji za vaše názory a přeji vám hezký den.
Rádo se stalo, hezký den.
Naschledanou. Zítra bude hostem, jak to vidí, od 8:30, ekonom a statistik profesor Richard Hindls. Naslyšenou se těší Zita Senková. Hezký den.